Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom l-lum għadin naġoħ. Niltaqgħu ma' Colin Fitz li diġa rrakkuntanna ħafna stejjer interessanti dwar il-karriera tiegħu fit-teatru. Ovvjament spjegalna wkoll il-fatt li daħal fit-teatru biex jaqbad ma' tfajliet imma Colin nsemmulek. Biss imbagħad ovvjament aħna nafu li Colin imbagħad beda jieħu sehem imbagħad f'xogħlijiet teatrali iktar impenjattivi. Colin, allura bdejt issir żagħżugħ ta' żagħżugħ x'kienet l-ewwel esperjenza sura ta' nies kbira li tista' tgħid li veru you broke in x'kienet?
Fl-aħħar ta' sixth form qabel tal-università, ġifieri fit-tieni sena, kont minħabba li għamilt xi partijiet żgħar fi plejs tal-kooperaturi u issir ġejt innutat minn nies bħal John Suda u Carmen u Aquilina, il-kooperaturi, il-grupp teatrali, offrew li parti fil-plej The Dark at the Top of the Stairs fi Teatru Manuel. Direzzjoni ta' John Suda, Iva Play ta' William Inge, u kien ħarġu l-poster u koll, u kien li jismi fuq il-poster u tajċ kien kont.
Zgur,
ta' 18 sena kien li żmien jew
17.
Il-poster
sar miskina.
Kont fi Play ma' Monica Tarn, Manuel Kawki, Moira Muscat, Stephanie Farrugia l-ewwel darba tagħha wkoll fuq il-Park ta' Teatru Manuel, Michael Tabone, ġifieri Ninet Mikallef.
No,
eżatt, kien għadu fil-bidu tal-karriera wkoll. Kienet drama Amerikana dwar familja femminalija fis-snin 30, ġifieri kien żmien diffiċli ekonomiku fl-Amerika. U
tistejġija bħala kostum u affarijiet.
Eżatt, ġifieri kien hemm ħafna attenzjoni għal dal-affarijiet. U t-tifla tagħhom li kienet Moira Muscat, il-koppja Monica Tardo Manuel Kawki kellhom ċertu problemi bejnietom. It-tifla tagħhom Moira Muscat kienet pjuttost mistħija, kellha ħabiba tagħha Stephanie Farrugia. Parti mamula minn Stephanie Farrugia li kienet daqsxejn aktar parti eżatt. U Stephanie ġib lili li kont żagħżugħ daqsxejn mistħu wkoll ludi li dak iż-żmien kien hemm ċertu antipatija lej il-lud anke fl-Amerika. Tintroduċini mal-karattru ta' Moira u I was her first sort of her first kiss, her first love. Imma sfortunatament minħabba l-problemi li kelli jien ukoll il-karattru tiegħi, l-għadha nagħmel suwiċidju fil-play. Li ġifieri u miskina il-karattru ta' Moira Muscat.
Alla Seagal di.
Kienet very deep type. U il-karattru ta' Moira Muscat miskin diġà kellu diversi problemi, jispiċċa aktar problemi għax taħseb li tort tagħha u dawn l-affarijiet. Insomma, kienet esperjenza interessanti ħafna.
Kienet ewwel ħaġa serja.
Eżatt, l-ewwel ħaġa serja kbira.
Umbagħad esperjenza.
Umbagħad fl-istess żmien mort l-Irlanda kellna ma' drama units iva. Morna grupp ta' Maltin biex nieħdu
sejħa. Kont fid-drama unit jiġifieri.
Ma kont, xi ma' drama unit kien jorganizza kull sentej kontinġent Malti għal European Youth Theatre Encounter.
Sewwa.
Marru diversi artisti Maltin jiġifieri tul is-snin. U sarà minnhom peress dak iż-żmien ukoll kien hemm John Sudan volut fid-drama unit kienu jażlu. The cream of the upcoming talent. U jien kont ikkonsidrat bħala wieħed mit-tajbin li nista' nirrappreżenta l-Malta ħa ngħidu hekk. Jiġifieri mhux għax għandira sifin hawnhekk, imma dak iż-żmien konna grupp ta' ġifieri 10 ta' jew 8 ġifieri, kien hemm Corris Borge, kien hemm x'kien jismu Kevin Cozen, kien talent kbir li ma m'għadux jirrexxa, ma kien talent tajjeb. U diversi kien tnejn ċin magħna wkoll, konna minn esperjenza tajba. Fl-istess sena ħadsem
fil-Malta. Għalek żagħżugħ għalissa.
Iva.
91-92. Tal-Universitet ngħidu.
Fil-91 tal-Università.
Liba kors.
Communications. Dajn dik il-verità bdejt l-ewwel sena bdejt nistudja Theater Studies.
Sewa.
Imma l-istil tal-kors moġobniex ħafna, kien imit fuq ħafna fuq il-teatru modern, ma kienx kif sibtu li ħajkun. Ma kienx isu drama school, jiena sibt li Theater Studies kors. jistaħħaq uniżu drama school li kemm ma kellux jaqsam xejn bir-rispett kollu lejn kulħadd. Allura biddilt
studju ta' teatru.
Eżatt, eżatt. Li ma tantx kien jotta li, allura biddiltu għamilt Communications and International Relations is-sena ta' wara. Però fl-istess żmien fil-bidu ta' disajnijiet ħadd sem f'waħda mill-plays mill-musicals li kien jorganizza Juan Gambina. Tenur li issa madux jorganizza fil-fatt li qasadu jgħix Malta. Imma kellu talent kbir Juan u kien jorganizza musicals fostom My Fair Lady.
Ah, yes.
U f'din kelli parti żgħira, kelli parti ta' Harry. Wieħed minn dawk li jgħin lil wieħed mill-main parts ikanta with a little bit, with a little bit of blooming luck. Imma niftakar li
war. Kanta jgħin, no jek joxbok.
Jax, m'għandix il-background mużikali biex inkunti.
Ma importax, ju. Nkunu ċitost, ma insomma.
Niftakar li wara My Fair Lady, però moment ukoll importanti fil-ħajja teatrali tiegħi, kienet ġiet tara Mary Lou Copini. U kien ġiet backstage wara, u għalli, who is this new guy? I like your presence on stage. You have stage presence. U għalija biex xi ħadd tal-esperjenza għalt li xi ħaġek. Tagħmilek kuraġġ, xi żbieħ.
Tix imma qabel ma nkomplu allura nisimgħu tinterpreta għandna xi ħaġa. Issa, memorru xi ħaġa light jew insomma kważi ħafna minnhom huma light, jew kellha għajt ma' Mary Lou sinna l-etersaq li l-medicin. L-istoria ta' ħajtek bil-fors. Mary Lou l-medicin u ma' sinonimi. Mela, xtan xandi kaptit li t-interpretanna?
Wahda mill-plays li għamilt ma' l-medicin, xanna rekordijat.
Ovvjament, verje, su, Shakespeare, Dame, Hello.
Ejen għamlu, inxandru l-bicċa li rekordjat minn Hello.
Hello.
Hello, li miex, ma kienx play tal-MADC, kienet il-play tal-kumpanija ta' Edward Mercia, li sarif ti ta' sminilu, pero kelli parti fija u. U ħadd spjaċir ħafna u kienet ibbażata fuq serje televiżiva waħda mill-favoriti tiegħi.
Il-famużi Hello. Mela, nisimgħu Colin Fitz. Interpreta karattru minn Hello.
To my cafe. I am happy to tell you that life here is back to normal. The two English airmen who were hiding here have been taken away by the resistance and are being hidden in a nearby nunnery. The painting of the fallen Madonna with the big boobies by Van Klomp is being hidden in a sausage, which is hidden away in our kitchen. I have been shot dead. Of course, nobody knows this, except my wife, the servants, and my wife's mother, and the two English airmen, and the two German generals, but that is all. Now, the banging that you can hear is my devoted wife, who is looking for my will, which leaves everything that I possess to her. I am not worried. She can bang all day. The will is safely hidden in a secret compartment behind the cuckoo clock, where she will never find it.
Niġu lura, wara li smajna bil-Colin Fitz, interpretanna bieċemin. Allu, Colin, laħar li tkellimt ovvjament l-esperienzi bħala Zazoħ, mbagħad intqajt ma' Mary Lou Copini issa.
U bdejt nasaq l-MADC.
L-MADC, issa, x'kienet fissera lik?
Importanti ħafna, pass importanti. Dak iż-żmien sirt ħabib ħafna ma' l-università, kont intqajt ma' ċertu koll inżammit lupi. Ismu bħali. Imma attur tajjeb, kantant aħjar, spiċċa ġifieri biex.
Il-fotografer, hux hekk.
Le, ħuk il-fotografer, Darren.
Darren
il-fotografer. Colin hu iż-żgħir li għan l-istess seta tiegħi, spiċċa biex mar drama skull l-Ingilterra u ħasem f'partijiet sekondarji fil-West End, fil-Phantom of the Opera. Snin. U għadu jgħix hemmhekk, żewwa hemmhekk, għandu tfal hemmhekk ġifieri u issa jgħallem l-Ingilterra ġifieri. U fuq kienet jidderiġi Vaclav Havel's Temptation fl-MADC Club Rooms. U tawni parti fija. Colin għalli dwar il-parti mort u ħadna sem. U kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ma'
MADC. Ta' Vaclav Havel.
Vaclav Havel, lej tajba. Iva, iva. Li eventualment imbagħad spiċċajt biex għamilt il-One Act Play competition. Flowel sena marbaħtix, marbaħċ, pero fil-gazzetta, fil-rapport għal-gazzetta, għallu li kelli good diction, jo good projection.
Bdejt issema fil-gazzetti.
Iva, u koll, li kħan importanti, fil-reviews.
Fil-reviews.
Basta ma jkunux fizzina.
U għawnek, etnara l-ismijiet, Simon Gallia, Colin Firth, James Calvert, Vanessa Pugliese, biex dejt diskutajja, Philip Stallone, kolla.
Philip Stallone, attur umoristiku tajjeb, tal-lim ħafna minn għandu kol. Ej, viva! U fit-tieni darba li provajt il-One Act Plays, għamilt id-dereġija Tony Sant, kont għamilt il-Mandrake Root.
Sewa.
U irbaħt il-Most Promising Actor fit-tieni attentat. U dak kien f'dan iż-żmien. Fl-istess żmien kont għandi nagħmel plays bil-Malti mal-kooperaturi, kont għamilna Is-Siġra. Ma John Suda
kienet
play ta' żmien light, hekk kienet isa passion play. Imma bistil passion play kif kienu jagħmluha fiż-żmien tal-Medju Evu, jiġifieri awtentika. Aktar milli passion play.
Siġra li l-magħha magħha sellab Kristu jew kellha siġra li magħha tgħallaq ġuda.
One or the other, ma niftakarx esattament. Jiena kelli żewġ partijiet fiha u mhux jiġifieri tipol pageant li jsir fil-pjazzett Maltin fi żmien light. Kienet ibbażata fuq play tal-Medju Evu. Fl-istess żmien ukoll semmejna Mario Azzopardi nasik għal matta konnu sem f'diversi plays. Tal-Politeatru, fostom tal-Europa u l-Pastizzi. Dak iż-żmien kien hawn il-Russian Cultural Center, kien għadu kien fetaħu Malta u kien hemm play kont ħadd sem f'Ġappon.
Dak kien teatru kważi politika, ħares is-soċjetà, jaddumenti għas-soċjetà, mhux it-teatru li ħafna drabi mdorrin bih li huwa party entertainment imma fl-istess ħin imma li ġalek taħseb.
Iġalek taħseb, eżatt. Ummat, MADC kelli parti kbira fil Romeo and Juliet kont Benvolio.
Iva,
eżattament. U waħda mill-partijiet favoriti tiegħi fil-fatt. Romeo and Juliet kien insalet fl-1993 San Anton Gardens kont Benvolio.
Kelli
parti ħafna I had a long speeches u kont nagħmel ħafna żmien fuq il-palk ma' Romeo fuq il-palk. Kien id-dereġija Harry Borch.
Harry Borch. Ukoll nixtieq li nistiednu għalih.
Direttore eccellenti ta' ħafna u disegnatur ukoll ovvjament.
Bravissimo illum l-onor tira.
Mikhail u Charlotte Grek, Mikhail Bazbarjan kienu salvo Mallija li issa sar popolari ħafna fuq televizjoni. Għamela ta' Lord Capulet, Monica Tard.
Kienet produzzjoni sabiħa ħafna din niftakara. Rajta u kienet interessanti ħafna.
Mbagħad sentej wara kont għamilt il-Richard III kelli parti pjuttost iżgħar, imma kelli a couple of soliloquies fil-Richard III kien id-dereġija Carmen Aquilina u John Suda kien
ħassan. Qegħdin nisemmu l-Shakespeare naħseb allura nisimgħu ftit Shakespeare.
Xi
deċidejt li tagħtina allura?
Waħda mill-favoriti tiegħi li konna studjajna l-iskola, Julius Caesar, l-speech famus ta' Mark Anthony fil-funeral. Alta Julius Caesar.
Ma tiċ li wara l-insibaw l-interpretazzjoni tija kumbat wara namel l-interpretazzjoni tija ju aħja l-le mu jaqbix. Friends, Romans, Contrabellum, your ears. Ismaw ftit mela l-Colin Fitz interpretanna il-Mark Anthony meta qed id-defendi l-Julius Caesar li għatem mejjet.
Thank you.
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honourable man, so are they all honourable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor hath cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him with a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honourable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am, to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it comes.
Nġilura fil-program platea, muxax tlaqna ma ovvjament tlaqna fil-fantasija fej smajna lill-kolli fis interpretarna il-famous speech ta' Mark Antony, Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your Ears, ovvjament, waħda mill-isba' espressjonijiet li kitab Shakespeare. Biex inkomplu nitkellmu daqsxejn iktar fuq it-teatru. It-teatru inti kont qiegħed dejjem qed tużaħ at the same time imma u qed inħossok illi kont qiegħed barra li tfittex affarijiet oħra li jgħinuk fil-personali li ovvjament issib il-kumpanija differenti li jassib kważi familja ġdida barra l-familja tad-dar imma mbagħad minnaħa l-oħra kont qiegħed tfittex xi ħaġa naħseb jien minħabba li tant għandek varjetà kbira ta' xogħlijiet li qatt naħseb allura ma ntrabat ma stil wieħed hawn min iħobb il-kummedja biss, hawn min iħobb jagħmel l-interpretazzjonijiet is-seri. Ma inti l-firxa tiegħek dejjem kienet varjat hux hekk.
Ta' sew, veru, dejjem dak iż-żmien speċjalment u aktar dan l-aħħar li snin tfajt għall-kummedja f'dan l-aħħar ħames snin li ssirt magħruf għal diversi komedji Ingliżi li saru pantos u hekk, però f'dak iż-żmien fi snin design kont nesperimenta nipprova nara partijiet serji, partijiet sperimentali, partijiet umoristiċi biex nara daqsxej sa fejn nista' nasal. Iva, kien żmien ta' żvilupp qawwi ħafna u interessanti u dejjem nintaqa' ma' nies ġodda li jalmuni u nitgħallem minn għandhom. U veru, eżattament kif qed tgħid inti. Kien żmien meta kont nieħu t-teatru b'serjetà ħafna, mhux għax il-mier. Imma dak iż-żmien kont anke naħseb li forsi anke nipprova nġemma xi flus imur nistudja t-teatru l-Ingilterra u nagħmel ħajja, nagħmel I make a living out of it. Jew anke dak iż-żmien sa-90s u Malta kienet għadha mhix daqshekk possibbli. Imma eventwalment isu fis-snin 2000 bdiet toħroġ dik il-biċċa xogħol li tista' tgħallem id-dramma fil-għodu u tirrexta fil-aġija. Allora issek qed tgħix ta' attur jew direttur full-time. għalkemm mhux bħalma jagħmlu barra minn Malta, ma kważi. Però f'dak iż-żmien fis-Sin Design.
Dejna ners u lejn il-kważi professjonaliżmu.
Ma fis-Sin Design kienet għadha lura ħafna. It-teatru ma kienx daqshekk rispettat anke anke pereżempju illum hija komuni illi l-shows ikollok sitta jekk għandek fit-Teatru Manuel su weekends. F'dak iż-żmien one weekend biss. Friday, Saturday, Sunday u daqshekk anke l-ammont ta' nies li kienu jmorrera wit-teatru.
Inkomplu l-istorja ta' tal-mixja tiegħek fit-teatru mela. Mek qed nara hawnhekk qudiemek
qed
jorganizzat veru, attur organizzat għax għandek l-affarijiet kollha wara xulxin bid-dati b'kollha.
Kollha jirrappreżentaw mument importanti f'ħajja organizzativa. Din Dario Fo bil-Malti li konna għamilna ma l-Politeatru ma nasi kalamata jiddele ġimare jikalleja saħħa ġus mandiċ flus dana kada il-can't pay won't pay
ta'
Dario Fo mela
tuqtsabiħu saħħa ġus
mandiċ flus ma dana kada u anka għal-reklam tal-play konna kantajna bitċa saħħa ġus mandiċ flus dana kada li apparentemen kienu jikantaw għal-Maltin fl-antik fizzmini gwerra
dika kienet u kol Charles Cruz kien minn għalija kien
ux kien ħareġ bija
l-ewwel darba.
Nistan ngħid xi ħaġa dwar Charles Cruz. Jiena meta kon żgħar jiena għexht Gwerda Manġa il-my hometown huwa Gwerda Manġa ġbir. Pass il-bot minn Radio Malta u l-PBS fejn jeżlu. Ċiri meta kon żgħar ġieli kont immur fl-udjenza tal-programmi ta' Charles Cruz, meta ma nafx jekk staqsini jew xrieni jew x'daw it-tip ta' programmi li kienu. U dak iż-żmien kien ikollhom l-udjenza fl-studios il-kbar. U kon nara Charles Cruz lej l-aħħar tal-karriera tiegħu imma xorta kien għadu brillanti u kol kien influenza fuq bħala bridem umoristiku li kien eċċellenti. Plus kien dak l-element tal-radju li eventualment jinspiċċa naħdem.
Taħdem fih.
X'għandar ukoll. Jiġifieri kollha influenzi fuq kienu dawn.
U kont fortunat li tqajt ma' ħafna nies ta' importanza
fil-qasam
Malti u ħafna minnhom għadhom għaddejjin oħrajn.
Jew m'għadhomx magħna jew
bidlu daqsxejn l-istil u qegħdin jagħmlu xogħol ieħor.
Mal-malet għamil-lar leżjana
l-leżjana. Inti kantajt ukoll jifieri
xi. Ma kienitx, kienet waħda mill-ftit plejs tal-malet li mhux operetta. Din kienet plej serja, l-ar leżjana kienet id-dereġija ġew il-famus tal-malet.
Ġofenek dejjem marbut mal-malet.
U jinkel il-parti tal-innoċenti fl-Arlesjana. Teatru Manuel ukoll, dan kien fl-1993. Le, fl-1994.
Erba' design. Kim kellek żmien dak iż-żmien?
Ngħidu li sa 21-22 in my early 20s. U hawn hi waħda minn tiegħek li ma
kienx tajjeb.
Harry Borge and Stephanie Farrugia star in
Abelard and Eloise,
directed by
certo we had his Molino Farrugia. Dizinta set kinta Tony D'Amico.
U dak iż-żmien kont dit internet tal-atturi productions u kol ħaġa kbira li jaħmel reċta ma'
l-atturi. L-ewwel ma' l-atturi ġifieri kienet proprju l-Abelard and Eloise, iva?
Dik li għamilna l-imdina ma kienx tal-atturi, jew kienet tal-atturi.
Dik tal-atturi kienet.
Ġifieri parti żgħira kelli f'dik. Soldat.
Mawnek.
Speaking part kbira, f'din fl-ewwel darba mal-atturi.
Mal-atturi,
li kien passiħor l-qoddim għalija li qed nirreġta' ma' dawn in-nies tal-atturi. Konna nirreħersjaw fil-post tal-Furjana, tal-Floriana. Fejn kien kellkom il-headquarters.
Kien headquarters hemmhekk li konna ovvjament bis-saħħa ta' Tony Bezzina li semmulu hawnhekk ukoll. Kien ovvjament dak kien post li ħuħsibu.
Fil-fatt issa mbagħad eventwalment għamilt rehearsals oħrajn għall-productions tiegħu aktar riċenti hemmhekk.
Mela, għaddina veru dal-poster huwa sabiħ ħafna. Naħan saqsik domand oħra issa biex nagħlqu dan il-programm għax il-ħin kif ngħidu dejjem itir. Inti l-teatru għalkemm ħares tlieħ b'mod professjonali, biss illum il-ġurnata. Kif qed tħares li t-teatru? Għedna bizlek għallum, naf li għatem ħafna xterri konta, imma għabel għazgura għalli din komplu programmi, imma kif qed tħares li t-teatru għallum?
Illum għandi 41 sena u responsabiltajiet tal-ħajja żdiedu ferm. Jiġifieri meta nagħżel biex nagħmel play, irrid nħossib li ma jkollix responsabiltajiet oħrajn, anke fil-qasam tiegħi ta' preżentatur tar-radju jiġri jsuni biex nippreżenta daqqa l-Fashion Week u daqqa l-Military Tattoo, daqqa nagħmel xi ftit television. U ikolli ħafna responsabiltajiet daqqa DJ x'imkien ukoll ikolli xi party. Jiġifieri irid ikolli l-ħin biex nagħmelha. U naħseb illi il-teatru l-lum jirrikjedi aktar ħin u aktar dedikazzjoni milli konna fis-sin design. Mhux għax kien ħażin ta' sin design, imissa hemm daqsxejn aktar professjonaliżmu forsi dedikazzjoni. U għalhekk mhux qed ikolli daqshekk ħin li nagħmel teatru daqskemm kelli. Jiġifieri huwa something to look forward to once, maximum twice a year.
Twice a year.
Pero it's still something to look forward to.
Mela, dak il-komment li tagħna Colin, nagħlqu din il-laqgħa tagħna. Illum ukoll. Lino Farrugia, isalmilkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.